วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยก็จะเป็นวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม2567แต่ในสหรัฐยังเป็นวันคริสต์มาสอยู่นะครับวันนี้มีผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานยูเครนในวันคริสต์มาสเครื่องบินอาเซอร์ไบจานตกตายเจ็บหลายสิบรายด้วยกันป๊อปให้โอวาทคริสต์มาสกระตุ้นทั่วโลกวางอาวุธขจัดความแตกแยกและแจ็คพอตเมกะมิลเลียนส์ทะลุ 1,000 ล้านรับวันคริสต์มาสนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานครบรอบ20ปีเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิปี2004นะครับเรามีเสียงของผู้รอดชีวิตและนักรณรงค์ที่ร่วมสะท้อนบทเรียนในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยส่งท้ายวันนี้นะครับรสนัวไขมันแน่นหวานฉ่ำอาหารแปรรูปสูงปลอดภัยแค่ไหนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับยังคงเป็นความไม่สงบในยูเครนนะครับมีการโจมตีต่อเนื่องแม้ว่าเป็นวันคริสต์มาสนะครับคุณนพรัตน์มีอัปเดตมาในเรื่องนี้
ใช่ครับเพราะว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ด้วยขีปนาวุธและโดรนมุ่งเป้าไปที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนในวันพุธครับสร้างความเสียหายกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและทำให้ชาวยูเครนต้องหาที่หลบภัยที่สถานีรถไฟฟ้าในเช้าวันคริสต์มาสตามรายงานของ AP ครับกองทัพรัสเซียโจมตีแหล่งพลังงานและเชื้อเพลิงของยูเครนด้วยขีปนาวุธที่ยิงทางอากาศภาคพื้นดินและทางทะเล78ลูกและโดรนชาเฮดของอิหร่าน106ลำตามการเปิดเผยของกองทัพอากาศยูเครนซึ่งกองทัพยูเครนสามารถสกัดขีปนาวุธ59ลูกโดรน54ลำและมีรายงานโดรนอีก52ลำถูกแทรกแซงก่อนโจมตีเป้าหมายครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินจงใจเลือกวันคริสต์มาสในการโจมตีจะมีอะไรที่ไร้มนุษยธรรมไปมากกว่านี้ได้อีกและบอกว่าพวกรัสเซียเดินหน้าต่อสู้เพื่อให้เกิดไฟฟ้าดับในยูเครนในการโจมตีเมื่อวันพุธมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายที่เขตปกครองดนีโปรและรองนายกรัฐมนตรียูเครนโอเล็กซีคูเลบาเผยผ่านสื่อเทเลกราฟว่าระบบทำความร้อนได้รับผลกระทบในอาคารที่พักอาศัย155แห่งและประชาชนในเขตปกครองคาคิฟราว 500,000 คนใช้ชีวิตโดยปราศจากเครื่องทำความร้อนครับกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าขีปนาวุธหลายลูกได้ยิงไปที่เขตปกครองคาคิฟดนีโปรและโพตาวาทางตะวันออกของประเทศด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนอันดรีไซบีฮากล่าวว่าขีปนาวุธรัสเซีย1ลูกผ่านน่านฟ้าของมอลโดวาและโรมาเนียด้วยครับส่วนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานยูเครนเฮอร์แมนฮาลุเชนโกกล่าวว่ารัสเซียได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่อีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ด้านไฟฟ้าได้ใช้มาตรการที่จำเป็นในการจำกัดการใช้ไฟฟ้าทันทีที่สถานการณ์ด้านความมั่นคงเอื้ออำนวยเจ้าหน้าที่พลังงานจะเข้าไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นครับคุณสงพจน์
ครับส่วนทางยูเครนเอเนโกนะครับผู้ให้บริการด้านพลังงานของยูเครนก็ออกมาพูดถึงมาตรการป้องกันไฟฟ้าดับทั่วประเทศเนื่องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่ที่ทำให้ไฟฟ้าดับในหลายเขตที่กรุงเคียฟนะครับบริษัท Dtech ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานภาคเอกชนใหญ่ที่สุดของยูเครนบอกว่ารัสเซียโจมตี1ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเมื่อเช้าวันพุธถือเป็นการโจมตีครั้งที่13แล้วนะครับในปีนี้โดยแม็กซิมทิมเชนโก CEO ของบริษัท Dtech โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าการทำลายแสงสว่างและความอบอุ่นต่อผู้รักสันติภาพหลายล้านคนที่กำลังเฉลิมฉลองคริสต์มาสนั้นถือเป็นการกระทำที่เลวทรามและชั่วร้ายที่ต้องได้รับการตอบโต้นะครับนอกจากนี้โอเล่ซินิฮูบอฟผู้อำนวยผู้ว่าการเขตปกครองคาคิฟเผยว่ามีรายงานการโจมตีอีกอย่างน้อย7แห่งทำให้เกิดไฟไหม้ทั่วเมืองมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3คนส่วนนายกเทศมนตรีคาคิฟอีฮอร์เคเลคอฟกล่าวว่าคาคิฟตกอยู่ภายใต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่การระเบิดหลายต่อหลายครั้งเกิดขึ้นทั่วเมือง และยังมีขีปนาวุธวิถีโค้งมาทางทิศทางของเมืองด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งที่รัสเซียนะครับก็มีรายงานสตรีเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนจากเศษซากโดรนที่ติดไฟร่วงลงมาในห้างสรรพสินค้าที่เมืองวลาดิคัสคาฟนะครับเซอร์เกย์เมนยาโลผู้ว่าการสาธารณรัฐนอร์ทออสซิเซียอาลาเนียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าการระเบิดเกิดขึ้นด้านนอกอาคารห้างสรรพสินค้าอาลาเนียในช่วงเช้าวันพุธส่วนทางอเล็กซานเดอร์คินสไตน์ผู้ว่าการในแคว้นเคิร์สกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต4รายจากเหตุระเบิดที่เมืองลากอฟนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในรายงานเมื่อวันพุธว่าได้ยิงโดรนยูเครน59ลำตกในช่วงข้ามคืนที่เบลโกรอดโวโรเนสเคิร์กส์บีแอนส์แทมบอฟรวมทั้งเหนือทะเลอซอฟด้วยนะครับแต่ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในนอร์ทออสซิเซียอาราเนียแต่อย่างใดครับคุณอภรัตน
์ครับยังอยู่กันที่ในทวีปที่ไม่ไกลกันนะครับเป็นข่าวเศร้าในวันคริสต์มาสเช่นกันเครื่องบินเส้นทางจากอาเซอร์ไบจานมุ่งหน้าไปยังรัสเซียตกใกล้กับเมืองอักเตาในคาซัคสถานในวันพุธครับคร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย38รายทำให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย29รายอ้างอิงจากการเปิดเผยของทางการคาซัคสถานนะครับเครื่องบินสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ J28243พร้อมผู้โดยสาร67ชีวิตและลูกเรืออีก5คนบินออกนอกเส้นทางจากเมืองบากูไปยังกรอสนีย์ในแคว้นเชชเนียตอนใต้ของรัสเซียไปตกบริเวณตรงข้ามชายฝั่งทะเลแคสเปียนเนื่องจากถูกบังคับให้ลงจอดฉุกเฉินราว3กิโลเมตรจากเมืองอักเตาในคาซัคสถานครับหน่วยงานตรวจสอบการบินรัสเซียระบุผ่านทางเทเลกราฟว่าเบื้องต้นมีการแจ้งเตือนฉุกเฉินว่าเครื่องบินถูกนกบินชนขณะที่ริชาอาบูลาเฟียนักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษาด้านการบิน Aerodynamic Advisory ให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าการบินชนนกมักเป็นเหตุให้เครื่องบินต้องลงจอดในสนามบินใกล้เคียงก็จริงแต่เห็นว่าการบินออกนอกเส้นทางไปไกลมากเพราะสาเหตุดังกล่าวนั้นไม่น่าเป็นไปได้ครับณเวลานี้ทางการยังไม่สามารถให้คำอธิบายว่าทำไมเครื่องบินถึงบินข้ามทะเลไปตกไกลจากเส้นทางบินแต่อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากมีเหตุโจมตีด้วยโดรนทางตอนใต้ของรัสเซียที่ปกติแล้วเมื่อมีเหตุโดรนโจมตีรัสเซียจะปิดสนามบินในพื้นที่และครั้งนี้สนามบินรัสเซียที่อยู่ใกล้เคียงเส้นทางการบินได้ปิดทำการเมื่อช่วงเช้าวันพุธประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานอิลฮัมอาลีเยฟกล่าวว่าจากข้อมูลที่ตนได้รับเครื่องบินมีการเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและเสริมว่าสาเหตุของเครื่องบินตกยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดและจำเป็นต้องมีการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปครับคลิปวิดีโอของเหตุเครื่องบินตกแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วก่อนจะระเบิดเมื่อเครื่องแตะชายฝั่งและมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งตามมาพร้อมกับภาพของผู้โดยสารในสภาพบอบช้ำและเต็มไปด้วยเลือดรอยเตอร์สามารถยืนยันจากความชัดเจนของแลนด์มาร์คที่ปรากฏในวิดีโอได้ว่าเป็นวิดีโอที่บันทึกได้จากชายฝั่งทะเลแคสเปียนใกล้กับเมืองอักเตาครับสื่ออินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรองนายกรัฐมนตรีคาซัคสถานคานัทโบซุมบายเยฟที่ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซอร์ไบจานในอักเตาว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย38รายส่วนผู้รอดชีวิต29รายซึ่งรวมถึงเด็ก2คนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วครับคุณทรงพจน
์ครับขยับไปที่เอเชียตะวันออกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและญี่ปุ่นพบหารือกันที่กรุงปักกิ่งในวันพุธนะครับโดยได้มีการหารือในหลายประเด็นรวมทั้งการปูทางเพื่อที่จะให้มีการประชุมกันอีกครั้งในปีหน้าด้วยนะครับทาเคชิอิวายะรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ว่าทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะเดินหน้าหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศรวมทั้งความเป็นไปได้ในการเจรจาด้านเศรษฐกิจในการเยือนกรุงโตเกียวปีหน้านะครับการเยือนกรุงปักกิ่งเป็นเวลา1วันของรัฐมนตรีอิวายะนั้นถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีเป้าหมายในการหารือกับจีนในประเด็นบาดหมางต่างๆรวมทั้งติดตามประเด็นข้อตกลงระหว่าง2ผู้นำที่จะเดินหน้าสานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในโอกาสนี้นะครับรัฐมนตรีอิวายะได้แสดงความกังวลในเรื่องความมั่นคงหลายประเด็นรวมทั้งเรียกร้องให้จีนใช้มาตรการที่จำเป็น ซึ่งก็รวมถึงการถอดทุ่นที่ญี่ปุ่นพบและเชื่อว่าจีนนำไปติดตั้งไว้บริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะใกล้กับหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับและกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองก็ยังได้หารือในประเด็นเกาหลีเหนือนะครับโดยญี่ปุ่นพยายามให้จีนมีบทบาทความรับผิดชอบในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในประชาคมระหว่างประเทศรวมทั้งแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของเกาหลีเหนือกับรัสเซียซึ่งเกาหลีเหนือแสดงจุดยืนดังกล่าวเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ด้านเทคโนโลยีด้านการทหารและประสบการณ์การรบที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั่นเองทางด้านรัฐมนตรีหวังนะครับเน้นในการประชุมนี้ว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศนั้นไปไกลกว่าระดับทวิภาคีแล้วโดยกล่าวในการเริ่มต้นหารือว่าหากความสัมพันธ์จีนญี่ปุ่นมีเสถียรภาพเอเชียก็จะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งนี้ความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนี้มีทั้งความซับซ้อนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นอ่อนไหวด้านประวัติศาสตร์ในยุคสงครามนะครับเป็นคู่ค้าที่มีสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนใกล้ชิดในขณะที่มีความขัดแย้งในด้านความมั่นคงและประเด็นการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนด้วยในประเด็นด้านเศรษฐกิจและความร่วมมืออื่นๆนะครับมีการปลดล็อกเงื่อนไขสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวของแต่ละฝ่ายการแบนอาหารทะเลญี่ปุ่นของจีนจากความกังวลเรื่องการปล่อยน้ำเสียจากกัมมันตรังสีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะและการหารือเรื่องการกลับมานำเข้าเนื้อและข้าวของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นประเด็นนะฮะที่หารือกันของสองมหาอำนาจในเอเชียนะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับในเอเชียเช่นกันนะครับก็เป็นเวลา20ปีมาแล้วนะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียถล่มหลายประเทศในบริเวณนี้นะครับรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิตนับแสนคนและเมื่อเร็วๆนี้นะครับผู้ที่ยังจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ก็มีโอกาสได้กลับมานั่งสะท้อนบทเรียนจากภัยพิบัติในครั้งนั้นนะครับวันนี้คุณนพรัตน์นะครับมีรายงานจากผู้สื่อข่าวอาหารเจียนอุตามะจากภาคภาษาอินโดนีเซียมาเสนอเชิญครับ
ครับแผ่นดินไหวความแรง 9.0 ที่ใต้มหาสมุทรอินเดียเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2004 ที่นำมาซึ่งคลื่นสึนามิและฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 230,000 คนใน15ประเทศนั้นตัวเลขที่เกิดความสูญเสียสูงสุดนะครับมาจากจังหวัดอาเจในประเทศอินโดนีเซียครับและแม้ว่าเวลาจะผ่านไป20ปีแล้วนะครับร่องรอยของเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังคงมีพบเห็นอยู่ในหลายจุดของจังหวัดอาเจเช่นเรือประมงที่ถูกคลื่นยักษ์พัดมาติดอยู่บนบ้านหลังหนึ่งในเมืองบันดาอาเจเมืองหลวงของที่นี่นะครับและมัสยิดรามาตุล่าซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียง500เมตรคือสิ่งก่อสร้างเดียวที่ไม่ได้ถูกคลื่นยักษ์ทำลายไปเหมือนกับบ้านเรือนและอาคารอื่นในแถบนั้นนะครับและแม้จะมีการบูรณะมัสยิดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ก็มีการอุทิศมุมหนึ่งในอาคารให้แก่ความทรงจำอันโหดร้ายของหายนะครั้งนั้นด้วยนะครับ
อย่างที่เลียดอันตัวอันนาคิจาวันตุมาซาลปาน
ซาคาเรียเป็นชาวเมืองบดาเจนะครับบอกกับ VOA ว่าภาพความทรงจำนั้นคือสิ่งที่มีเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่เพราะเขาบอกว่าเด็กๆนั้นไม่รู้ว่าสึนามิคืออะไรเพราะพวกเขาไม่เคยต้องประสบมันนะครับส่วนด้านหนึ่งครับเดลิซาฟิตรีรามาดานีคือหนึ่งในผู้ประสบเหตุภัยพิบัติครั้งนั้นที่รอดชีวิตมาได้และมาเล่าเรื่องที่เกิดในตอนนั้นให้คนอื่นฟังในตอนนั้นเธอมีอายุเพียง7ขวบครับมวลคลื่นได้พัดตัวเธอออกจากบ้านไประยะทางถึง8กิโลเมตรพร้อมๆกับคร่าชีวิตสมาชิกในครอบครัวเธอไปและทำให้เธอสูญเสียขาข้างหนึ่งด้วยรามาดานีกล่าวว่าในตอนนั้นนะครับเธอรู้สึกกลัวอย่างมากครับไม่ได้กลัวเฉพาะตัวคลื่นยักษ์เท่านั้นนะครับแต่กลัวแม้กระทั่งพื้นดินซึ่งยังไหวไม่หยุดอยู่ตลอดเวลาครับและเมื่อเวลาผ่านไปรามาดานีก็ได้อุทิศตนเป็นรักนักรณรงค์นะครับในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติต่างๆครับเธอกล่าวว่าสิ่งที่เธอได้เรียนรู้คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดภัยพิบัติขึ้นจะเกิดภาวะตื่นตระหนกและคนก็จะวิ่งตื่นไปทั่วแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการวางแผนเตรียมรับไว้ก่อนซึ่งรวมถึงการจัดตั้งจุดนัดพบเพื่อการอพยพเป็นต้นครับ แต่ถึงกระนั้นนะครับบางคนก็ยังกังวลว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการลงมือใดๆมากพอเพื่อปรับปรุงระบบการเตรียมความพร้อมของที่นี่ครับไรฮันลูบิสเป็นนักรณรงค์ด้านการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติก็ยกตัวอย่างให้ผู้สื่อข่าววิวเอว่าโรงเรียนในอาเจยังไม่ได้บรรจุบทเรียนเรื่องการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไว้เลยแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง20ปีแล้วก็ตามนะครับรายงานข่าวระบุว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็มีการจัดกิจกรรมบรรเทาภัยพิบัติเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในอาเจอยู่เนืองๆนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญยังกังวลอยู่ว่าทั้งหมดนี้อาจจะไม่เพียงพอครับ
edukasi kebencanaan itu akan lebih sustain ketika dia disisipkan diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan atau program
Rina Srunyani Oktari เป็นนักวิจัยจากศูนย์วิจัยการบรรเทาภัยพิบัติและสึนามิบอกว่าการให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินั้นจะยั่งยืนมากถ้ามีการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินอยู่ไม่ใช่เป็นการจัดงานเดียวๆโดดๆที่คนมักจะลืมไปในที่สุดนะครับและเพื่อป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุภัยพิบัติรุนแรงในอนาคตหน่วยงานบริหารจัดการภัยพิบัติของอาเจก็ได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอพยพหนีภัยไว้เช่นป้ายบอกทางตามถนนเซฟเฮาส์ตามเส้นทางอพยพรวมทั้งตัวเซ็นเซอร์เตือนภัยล่วงหน้า10จุดที่เชื่อมต่อกับระบบไซเรนเตือนภัยสึนามิที่มีอยู่หลายจุดในอาเจครับ
Ketika sesuatu mudah-mudahan jangan terjadi kita siap
แฟบมีริดวานจากหน่วยงานนี้นะครับบอกว่าอย่างน้อยหากเกิดขึ้นอะไรสักอย่างในอนาคตนะครับการเตรียมความพร้อมทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่บอกเป็นโอกาสทองที่ทุกฝ่ายจะได้ใช้ประโยชน์คำว่าโอกาสทองนั้นหมายถึงช่วงเวลาระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวและการอาจมาถึงของคลื่นสึนามิที่คนคนนึงจะใช้เพื่อหลบภัยให้รอดชีวิตครับผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเมื่อปี2004นะครับคนในอาเจมีเวลาราว 15-30 นาทีให้ถอยห่างออกจากเส้นทางของคลื่นสึนามิครับและขณะที่เจ้าที่ของอาเจรู้สึกว่าการเตรียมความพร้อมทุกอย่างเป็นไปอย่างล่าช้านะครับทุกฝ่ายก็ยังคงพยายามเดินหน้าทำงานให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยทุกคนสามารถพ้นภัยของคลื่นมรณะครั้งใหม่ในอนาคตต่อไปได้ครับ
ครับขอบคุณครับก็เป็นเสียงสะท้อนแล้วก็บทเรียนนะครับจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับครบรอบ20ปีโดยเฉพาะที่เมืองอาเจอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับ
ครับ
คุณฟังเข้าไปอ่านรายงานชิ้นนี้ได้อย่างละเอียดอีกครั้งนะครับที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ YouTube FacebookInstagram และ X ครับ กลับไปที่เรื่องของวันคริสต์มาสนะครับ
ครับ
ซึ่งก็ยังเป็นวันนี้นะครับตามเวลาในสหรัฐพระสันตะปาปาฟรานซิสส่งให้โอวาต่อคริสต์ศาสนิกชนทั่วโลกนะครับเนื่องในวันคริสต์มาสขอให้ประชาชนทุกคนจากทุกประเทศใช้ความกล้าหาญในการกลบเสียงปืนและขจัดความแตกแยกที่ครอบคลุมไปทั่วโลกตั้งแต่ตะวันออกกลางจนถึงยูเครนแอฟริกาจนถึงเอเชียในวันคริสต์มาสของทุกปีนะครับพระสันตะปาปาก็จะให้โอวาทจากนครวาติกันไปยังคริสตศาสนิกชนโดยจะถือเป็นบทสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกตลอด1ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าสู่ขวบปีใหม่นั่นเองนะครับโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับทรงประทับที่ระเบียงวิหารเซนต์ปีเตอร์สและตรัสว่าขอเชิญทุกคนจากทุกประเทศมาเป็นนักแสวงบุญแห่งความหวังเพื่อกลบเสียงอาวุธและเอาชนะความแตกแยกโป๊ปฟรานซิสทรงเร่งเร้าให้เกิดความสงบในยูเครนและตะวันออกกลางโดยเฉพาะในกาซาที่ซึ่งสถานการณ์ด้านมนุษยชนนั้นกำลังเลวร้ายอย่างยิ่งรวมทั้งในเลบานอนและซีเรียและทรงเน้นย้ำคำขอให้ปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023นะครับประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทรงกล่าวถึงการระบาดของโรคหัดในแอฟริกาและความเดือดร้อนของประชาชนในเมียนมาที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพราะสงครามกลางเมืองตลอดจนบรรดาเด็กๆที่ต้องประสบความหิวโหยในพื้นที่ขัดแย้งต่างๆนะครับทั้งนี้ปี2025ปีหน้านะครับถือเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์เนื่องในโอกาสครบ25ปีหลังผ่านเข้าสู่คริสต์ศตวรรษใหม่โดยเรียกว่าจูบิลลีนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นทุกๆ25ปี คริสตศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมายังนครวาติกันในวันคริสต์มาสเพื่อเข้าร่วมพิธีเดินผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ที่ทางเข้าของวิหารเซนต์ปีเตอร์สถือเป็นพิธีกรรมสำคัญในการไถ่บาปในช่วงปีจูบิลีนะครับโดยคาดว่าตลอดทั้งปี2025จะมีประชาชนเดินทางมายังนครวาติกันราว32ล้านคนการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมในพิธีเดินผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ปีนี้ก็เป็นไปอย่างเข้มงวดนะครับหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์โจมตีด้วยการขับรถยนต์พุ่งชนผู้คนที่ตลาดคริสต์มาสในเมืองแมกเดเบิร์กเยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ200คนนะครับตำรวจเยอรมนีจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นแพทย์ชาวซาอุดิอาระเบียวัย50ปีซึ่งอาศัยอยู่ในเยอรมนีมาตั้งแต่ปี2006และได้รับสถานะผู้พำนักอาศัยถาวร นะครับคุณนพรัตน
์ครับยังอยู่ในเรื่องของบรรยากาศวันคริสต์มาสครับที่สหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาส่งสารถึงประชาชนชาวอเมริกันเนื่องในวันคริสต์มาสครับโดยข้อความทั้งสองนั้นแสดงถึงจุดยืนที่แตกต่างกันของทั้งคู่ที่กำลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านของทำเนียบขาวครับประธานาธิบดีโจไบเดนปรากฏตัวทางวิดีโอนำชมบรรยากาศคริสต์มาสในทำเนียบขาวที่เผยแพร่ทาง YouTube ในคืนวันอังคารครับกระตุ้นให้คนอเมริกันหลีกเลี่ยงสิ่งที่สร้างความแตกแยกในประเทศผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันกล่าวว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่อดูแลกันและกันและรักผู้อื่นและว่าบ่อยครั้งที่เรามองคนอื่นเป็นศัตรูไม่ใช่เพื่อนบ้านไม่ใช่คนอเมริกันด้วยกันไบเดนขอให้ประชาชนอเมริกันมองหาช่วงเวลาที่สงบในการเตือนตนเองให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติและให้ความเคารพและบอกว่าจงใช้ชีวิตในแสงสว่างและจดจำว่ามีสิ่งที่สร้างเอกภาพมากกว่าความแตกแยกในประเทศนี้ทางด้านว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์รูปของตนกับภริยาเมลานีทรัมป์พร้อมข้อความอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสบนสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ในวันพุธและแชร์บทความต่างๆเกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองของตนรวมทั้งการรื้อฟื้นแผนซื้อเกาะกรีนแลนด์และขู่ยึดครองปานามากลับมาเป็นของสหรัฐเป็นต้นครับนอกจากนี้ทรัมป์ยังแชร์มีมรูปของตนเองกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งเมื่อปี2017พร้อมกับข้อความว่าเมื่อคุณเจอกับคนที่เคยบอกว่าคุณไม่มีทางได้เป็นประธานาธิบดีที่งานปฏิญาณตนรับตำแหน่งนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าอเมริกามีความแตกแยกทางการเมืองมากยิ่งขึ้นในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้แทนของทั้งสองพรรคกล่าวโจมตีกันและกันอย่างรุนแรงต่อเนื่องก่อนที่ทรัมป์จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในที่สุดครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นข่าวที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนอเมริกันนะครับนอกจากเรื่องของการเมืองไปแล้วก็คือลอตเตอรี่เมกามิลเลียนส์นะครับตอนนี้เนี่ยสะสมรางวัลแจ็คพอตทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์ในวันคริสต์มาสพอดิบพอดีเลยนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
หลังจากที่ไม่มีผู้ถูกรางวัลใหญ่เมื่อคืนวันอังคารที่24ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองโดยเมกามิลเลียนส์จะจับรางวัลอีกครั้งวันศุกร์นี้นะครับคาดว่าจะมีเงินรางวัลแจ็คพอตสูงถึง 1,150 ล้านดอลลาร์ถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ5ในประวัติศาสตร์ของเมกามิลเลียนส์นะครับโจชัวจอห์นสตันผู้อำนวยการของ Mega Millions Consortium มีแถลงการในวันพุธว่าเราทราบดีว่าจะมีผู้คนจำนวนมากได้รับตั๋วลอตเตอรี่สำหรับการจับรางวัลวันศุกร์นี้เป็นของขวัญคริสต์มาสและจะกลายเป็นของขวัญที่สุดพิเศษหากคุณถูกรางวัลใหญ่ 1,150 ล้านดอลลาร์นะครับทั้งนี้ Mega Millions นั้นมีขายใน45รัฐทั่วอเมริกานะครับรวมทั้งในกรุงวอชิงตันตั๋ว1ใบราคา2ดอลลาร์การจับรางวัลจะมีขึ้นทุกวันอังคารและวันศุกร์ส่วนโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่นั้นก็คือ1ใน 302.6 ล้านนะครับก็มหาศาลเลยทีเดียว
ครับ
เดี๋ยวต่อไปนะครับจะไปฟังรายงานสุขภาพส่งท้ายกันครับปีใหม่นี้นะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เรามีรายงานเรื่องสุขภาพมาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแปรรูปเรียกว่าแปรรูปแบบหลายขั้นตอนหรือว่าอัลตราโปรเซสฟู้ดนะครับวันนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จาก AP มาเสนอครับ
อาหารแปรรูปสูงเป็นชื่อกลุ่มอาหารที่ผ่านการแปรรูปอุตสาหกรรมหลายขั้นตอนตัวอย่างนะครับเช่นซีเรียลเคลือบน้ำตาลพิซซ่าแช่แข็งมันฝรั่งทอดโซดาและไอศกรีม ในสหรัฐอาหารแปรรูปสูงมีสัดส่วนถึง 60% ของอาหารทั้งหมดที่คนอเมริกันบริโภคขณะที่2ใน3ของอาหารที่เด็กและวัยรุ่นกินคืออาหารแปรรูปสูงหรืออาจกล่าวได้ว่าในทุกวันหรือแทบจะทุกมื้ออาหารแปรรูปสูงเป็นส่วนหนึ่งในการบริโภคของคนอเมริกันส่วนใหญ่การวิจัยหลายชิ้นพบความเชื่อมโยงระหว่างอาหารแปรรูปสูงและผลเชิงลบที่มีต่อสุขภาพตั้งแต่โรคอ้วนเบาหวานโรคหัวใจภาวะซึมเศร้าโรคสมองเสื่อมและอื่นๆงานวิจัยล่าสุดชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่าการกินอาหารเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรดร.นีน่าประสาทผู้อำนวยการโครงการนโยบายอาหารมูลนิธิบลูมเบิร์กฟิลันโทรปีสอธิบายว่าอาหารเหล่านี้มีส่วนผสมอย่างลงตัวของน้ำตาลเกลือและไขมันทำให้เราไม่สามารถหยุดกินได้อาหารประเภทนี้มักถูกผลิตขึ้นเพื่อให้มีราคาถูกและรสชาติอร่อยจนยากที่จะห้ามใจเควินฮองนักวิจัยด้านการเผาผลาญและโภชนาการจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติหรือว่า NIH เขากล่าวว่าเมื่อแบ่งอาหารที่ผลิตผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเป็น4ระดับในระดับขั้นสูงสุดมีการใช้สารประกอบอย่างเช่นสารเติมแต่งสีและสารกันบูดเขาเสริมว่าอาหารบรรจุหีบห่อส่วนใหญ่ก็มีส่วนประกอบดังกล่าวซึ่งการทำอาหารตามครัวเรือนทั่วไปจะไม่ใช้สารเหล่านี้ฮอลและเพื่อนร่วมทีมได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในปี2019ในการทดลองดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน20คนพักที่สถาบันวิจัย NIH เป็นเวลา1เดือนโดยจะได้รับอาหารทั้งประเภทแปรรูปสูงและประเภทไม่ผ่านการแปรรูปอาหารทั้ง2แบบถูกวัดปริมาณแคลอรี่น้ำตาลไขมันไฟเบอร์และสารอาหารหลักที่เท่ากันผู้เข้าร่วมจะได้บริโภคอาหารแต่ละประเภทเป็นเวลา2สัปดาห์โดยสามารถทานได้ตามปริมาณที่ต้องการนักวิจัยพบว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างทานอาหารประเภทแปรรูปสูงพวกเขาจะได้รับแคลอรี่มากกว่าการกินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปราว500แคลอรี่ต่อวันและพวกเขาจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ1กิโลกรัมตลอดระยะเวลาที่ทำการวิจัยแต่กลุ่มตัวอย่างที่บริโภคเฉพาะอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปพวกเขามีน้ำหนักลดลงประมาณ1กิโลกรัมในช่วงเวลาที่เท่ากันประสาทจากมูลนิธิบลูมเบิร์กฟิลันโทรปีสตั้งคำถามว่าหรือว่าเราต้องรอให้เยาวชนเจ็บป่วยมากขึ้นขณะที่เรากำลังรอหลักฐานงานวิจัยที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้เธอยังเรียกร้องให้อุตสาหกรรมอาหารและภาครัฐออกมาตรการควบคุมอาหารแปรรูปสูงอย่างเช่นการเพิ่มภาษีในเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลการจำกัดโซเดียมที่มากขึ้นในภาคการผลิตรวมถึงเข้มงวดในการทำการตลาดธุรกิจอาหารที่มุ่งเน้นไปยังเยาวชนในระดับเดียวกันกับธุรกิจยาสูบสำหรับผู้บริโภคนะครับการหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอาจทำได้ไม่ง่ายดังนั้นการตรวจสอบฉลากและเลือกบริโภคอาหารที่มีโภชนาการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่ควรละเลยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.comรวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน